Posloucháte Radiožurnál, mým hostem je dneska varhaník, klávesista, taky skladatel a aranžer Ondřej Pivec. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Turné se světovou hvězdou a nositelem cen Grammy Gregory Porterem bylo přerušeno. Jak dlouho jste teď doma?
No, od 12. března, tak to už bylo 2 měsíce skoro.
A vy jste věděl, že máte limit na to doletět domů, protože pak se Amerika zavře a už se domů nedostanete?
No, vůbec ne. My jsme si všichni mysleli, že to bude na 2 týdny. Měli jsme tam domluvený promohraní v Londýně a pak další koncerty. Tak já jsem říkal, jak mě neposílejte do New Yorku, my jsme byli v Paříži, když to začalo. Tak jsem říkal, jsem tady kousek, tak mě pošlete do Prahy, já to přečkám v Praze a pak se zase připojíme společně, no a pak se během asi 3-4 dnů stalo tohle. No.
A jak to přečkáváte v Praze, když už jste 10 let zvyklí žít v New Yorku?
Tak je to samozřejmě trochu šok, ale je to vlastně hrozně milý. Zjistil jsem, že mám spoustu kamarádů, který mi, když nastane takováhle situace, tak mi hrozně pomůžou. Kamarád Honza Tengler, výborný basista, dělá dramaturga v České televizi. Dělal jsem hudebního režiséra toho koncertu pro Kuře, Pomozte dětem. Mm-hmm. Petr Ostrouchov, producent, mě najal na natáčení desky pro Myšíka. Vlastně spoustu dalších věcí, kamarádka mi půjčila auto, prostě je to úplně luxusní vlastně.
Takže dobrý muzikant se nikde nestratí, jo?
To není tím dobrý muzikant, to je prostě, že mám štěstí, že mám takhle dobrý kamarády.
Takže vám nic nechybí? New York vám nechybí? To světové turné taky, že nepokračuje?
Samozřejmě, chybí mi to velmi, ale New York teďkom není New York vůbec. New York je prostě mrtvá zóna úplně, tam to je docela nepříjemný. Já jsem viděl nějaký fotky na CNN, jak jsou u nemocnic zaparkovaný takový ty chladící kamiony, protože prostě nemají kam dávat mrtví lidi. Kamarád Chip, pianista od Gregoryho, mi říkal, že procházel kolem nějakého pohřebního ústavu a tam byl normálně stěhovák naplněný rakvema. Jako není to moc hezký obrázek, práce tam není žádná, ven se nemůže. Takže New York teďka není New York a to turné mi samozřejmě chybí. Já jsem na to byl docela naladěnej, protože letos jsme měli být opravdu celý rok, 50 týdnů.
Přes 10 let žije v New Yorku Ondřej Pivec. Dnešního z Radiožurnálu mnoho lidí teďka utíká k hudbě, když cítí nějaký mentální diskomfort pod vlivem toho, co se děje. Co vy?
No, já samozřejmě taky utíkám k věcem, nebo utíkám, soustředím se na věci, které neumím, abych se tak jako trošku vyvedl z té reality, která vlastně není moc příjemná, že jo?
Takže se učíte háčkovat, šít na stroj, zavařovat okurky.
Vyloženě, ano.
Co děláte?
Když jsem si myslel, že to bude kratší, tak jsem si říkal, tak se naučím pořádně vařit. Mm-hmm. Jsem každý den prostě vyvařoval takový jídlo, ještě jsem se učil, aby to hezky vypadalo. Pak když jsem zjistil, že tady asi budem trochu díl, tak jsem se zase přeorientoval zpátky na muziku a cvičím na piano a učím se produkci a prostě spoustu věcí, které souvisejí s hudbou. No a abych nenakynul, jak jsme všichni doma, že jo, nebo já aspoň prostě, jak jsem doma pará žeru, tak abych nenakynul, tak jsem začal poměrně hodně cvičit. Našel jsem si jednu takovou šikovnou trenérku, která se mnou cvičí doma, aby jsme jako neporušovali žádný pravidla. A učím se kalanetiku a jogu, teď se učím stát zrovna na rukou. Naučil jsem se to už na hlavě, což mi začátku nešlo, a teď se učím stát na rukou. Což mi pořád nejde teda, si nabiju.
Já tady několikrát už deklarovala, že přes 10 let žijete v New Yorku. Hmm. Mě zajímá jedna scéna z vašeho života, totiž co se stalo v malém kostelu v Brooklynu před lety, když jste poprvé slyšel varhaníka jménem Corey Henry.
Ačkoliv jsem v podstatě nerozuměl 2/3 toho, co říkali, protože za prvý jsem tehdy neuměl až tak dobře anglicky, za druhý černošská angličtina je jinačí a ta kostelní ještě úplně jinačí. To je prostě úplně jiný jazyk. Takže jsem vlastně nerozuměl tomu, co říkají, tak ta hudba a ten pocit, který tam byl, to je takový přítomno, mě asi do 10 minut rozbrečelo, pak jsem tam tancoval, vypadal jsem jak kuře s uřízlou hlavou, pokládám. Prostě to se mnou udělalo spoustu věcí a vlastně jako ty pocity byly hodně fyzický. Tak mě to překvapilo a tak mě to vlastně jako změnilo pohled na bytí, lidský bytí. Teďka z dlouhodobého hlediska můžu říct, že jsem se trochu víc soustředím na nějaký pocit, na nějaký význam věcí, na věci, které jsou za tím, co můžeme vidět, osahat a vlastně i slyšet svými smysly. V ten moment to byl opravdu hodně hluboký zážitek, život měnící zážitek.
A byl jste jediný, kdo tam tančil, nebo prostě to
ne,
je taková ta strhující
ne.
atmosféra, kdy prostě celý ten kostel v tom jede?
Byl jsem tam jediný běloch a jediný, kdo u toho tancování vypadal tak blbě, ale jinak jsem rozhodně jediný nebyl.
Jako jednomu z mála bílých Evropanů se mu podařilo proniknout na gospelovou scénu. se píše v jednom článku o vás. Mě vždycky překvapuje, jak velký údiv panuje nad tím, že se bílý kluk prosadil v černošské komunitě a hraje v černošských kostemek v Harlemu. Diví se tomu ti místní, anebo vůbec?
Tak poměrně hodně. Ona totiž, ačkoliv se to nezdá, tak jako rasová segregace je v Americe pořád ještě hodně silná. Kor teďka za Trumpa je to opravdu jako hodně špatný. Je to něco, co já si myslím, že se v té zemi jen tak nezlepší. Oni se k tomu prostě nikdy nepostavili, tak jako třeba Německo k druhé světové válce. Oni si to prostě nedořešili a už si to podle mě nedořeší. Takže tam se diví o to víc, protože ty komunity vzájemně vědí, že mezi sebe, ačkoliv se zdá, že to tak je a ve filmech to tak vypadá, tak jako v realitě mezi sebe moc vzájemně se nepouštějí.
A vy, když jste slyšel toho Varhaníka, tak s tím, co jste tehdy uměl, jste si řekl, tohle je moje místo, já bych prostě strašně chtěl být toho součástí a hrát tady v Brooklynu na Varhany?
No, řekl jsem si, že bych z toho chtěl být součástí, ale s tím, co jsem tehdy uměl, jsem věděl, že se můžu jít tak akorát vyfotografovat na Karlův most a poslat to prostě mamince, protože ta úroveň toho, jak oni hrajou, jak vnímají hudbu, jak cvičej a jak prostě jak moc jsou s tou hudbou spojený, je úplně někde jinde, na to já jsem nebyl zvyklý.
No a jak jste získal svoji první práci?
První práci jsem získal úplnou náhodou. Já jsem si teda řekl, OK, tak budu chtít, no tak já jsem tam tý práce měl v Americe víc, ze začátku samý strašný, že jo, za málo peněz, ale já jsem hrozně chtěl ten kostel, takže jsem si řekl, no najdu si něco, kde budu hrát třeba i zadarmo, protože to neumím, ale třeba mě odpustí to, že to neumím, když budu hrát zadarmo. A tak jsem hledal inzeráty a našel jsem inzerát, že hledali Varhaníka, tak jsem na něj odpověděl, natočil jsem nějaký audio, jak hraju a hodně jsem si to natvičil, takže to znělo celkem jako bratelně. Hlavně to hraní v tom kostele je hodně situační, že člověk musí reagovat na to, co se děje. A když není na co reagovat, tak to ještě zní docela dobře. Tam jde o to, jestli to zní dobře, když reagujete na ty zpěváky a na toho kazatele. Ten poslal to audio, ten pastor teda se mi ozval, tak přijď, no a tak jsem vešel, že jo, Harlemu do toho kostela, a co tady jako děláš, co tady chceš, a já jsem říkal, já jsem ten
Varhaník.
No, Varhaník, co přihlásil na ten inzerát, no tak si mě trochu vyzkoušel, moc se to nepovedlo. A pak se za ty Varhany sedl von a začal mi ukazovat, jako jak by to mělo vypadat, takže mě spadla brada, zase říkal, takže ten pastor, který mě chtěl najmout, je vlastně ve skutečnosti taky úplně skvělý Varhaník. Tak jsem teda odešel. Ale nedalo mi to, kšef se mi evidentně nedostal, ale druhý den jsem mu volal a říkám mu, hele, tak nemohl bych si o to brát aspoň hodiny, tak jako když hraješ takhle super. A to on jako přijal, tak jsem přišel, vzal si od něj hodinu, jel jsem domů a on mi za dva dny volá a říká, tak už to umíš, už to cvičil, jako přijď se mi ukázat, jako jak to je, no tak já jsem to nějak cvičil, ale věděl jsem, že to zase tak dobrý nebylo, tak jsem prostě jednu noc nespal a nějak fakt jsem se to hodně nadrtil, to, co mi ukázal. Přijel jsem, on viděl, že jsem snaživý, že mi o to jde. A na konci té druhé lekce říkal, no tak já ti ten kšef dám, prostě akorát sem budeš muset dvakrát týdně chodit, já tě budu učit, abys věděl, co teda potřebujem, tak ti to budu ukazovat. No a já jsem vlastně takhle probíhal skoro rok, že jsem tam chodil za ním dvakrát, třikrát týdně, on mi ukazoval ty věci, mám do dneška, mám takový archiv videí, kde mi ukazoval ty písničky všechny, tam jde o to umět hodně, hodně široký repertoár, umět ho ve všech tóninách, je to v podstatě jakoby organizovaná improvizace do jistý míry. Která vychází ale z toho, že člověk zná spoustu toho repertoáru a spoustu těch situací a umí na ně nějak reagovat.
Mým hostem je dneska varhaník a klávesista a taky skladatel Ondřej Pivec. O vašich začátcích v New Yorku jsme mluvili. Mě právě zajímalo, protože hraní v kostele není koncert. Co to je? Je to služba?
Je to v tu chvíli služba, ano. Je to poměrně dost velká zodpovědnost, protože na té hudbě dost záleží to, jak se ty lidi budou cítit, jaký budou mít emoce, jestli budou naladěni k tomu, co ten pastor říká. Je to jakoby vlastně, je to skoro na hranici třeba filmové hudby.
Kdy hrát, kdy nehrát, prostě, jestli třeba ti zpěváci dopředu víte, co budou zpívat, tak zhruba víte, jaká to bude melodie, nebo jestli fakt to, je to čistá improvizace.
Tak třeba písničky se domluvějí předem. To, jakým způsobem, jaká bude už jejich forma, kolik bude slok, tak to už je na místě, to si všechno třeba ukazuje nějak rukama. Ale jako repertoár do jistý míry člověk musí mít v hlavě a do jistý míry se dohodnete dopředu, je to taková kombinace. A pak je spoustu situací, kdy prostě pastor začne něco se mu hodí zrovna podle toho kázání a začne něco zpívat. z toho takového v úvozovkách klasického repertoáru, který ale vám nikdo jako nepoví, co to je. To je tak strašně tradiční, to se tak strašně sbírá a předává z jedné generace na druhou, že je potřeba prostě opravdu v tom nějakou dobu žít a hodně se vyptávat a trochu se v tom marinovat, aby to člověk jako, aby to člověk do sebe dostal.
Dávám to do hudby potom té klubové a těch velkých scén jiný rozměr, když se člověk vlastně pohybuje v tom duchovním prostoru, který je nabitý, protože tam je úplně jiné publikum. A vlastně to není publikum.
To není publikum, každopádně dá, hlavně mi to změnilo úplně přístup k hudbě, k hraní a k, vlastně k umění jako takovýmu.
A jak?
Já si myslím, že, nebo já jsem pochopil dost často, že nikdo zatím nehledá všechny ty technikality a to, co tam opravdu jakoby je po té technické stránce, po té teoretické stránce, co to je za noty. To vlastně běžného smrtelníka vůbec nezajímá. A myslím si, že třeba muzikantům, kteří začínali nebo kteří hráli nebo hrajou takovou hudbu jako já, se občas stane, že prostě se zaciklíme na tom, jak je to teda dobrý, jak rychle zahrajeme, jak dobrý noty, ale o to vůbec nejde. Nebo aspoň většině posluchačů o to nejde. Jde o to, jakou to sděluje emoci, jde o to dostat se tam co nejdřív. Když třeba nějakou hudbu píšu nebo něco produkuju, jaký z toho jde pocit. A to, jestli tam třeba některé věci jsou přesně, nepřesně, to už je úplně jedno.
Někdy někomu rozcuchal duchovní atmosféru?
No hlavně ze začátku to bylo dost trapný. Já jsem vždycky chodil domů potom hrozně špatný náladě.
A můžete to nějak popsat, ten moment, kdy se to jako nepovede?
No, jak bych to přirovnal, je to jako třeba, je to jako blbý rande. Jako. Prostě jako není to ono. Jako.
Jako říkáte to, co nemáte říkat, držíte to, co nemáte
no,
držet.
No přesně tak, je to úplně přesně tak. Prostě ty věci se jako nedařej.
A vadí, že jste bílej?
Nevadí, ale já jsem nechtěl se jim vnucovat nebo předstírat, že jsem někdo jiný než já. Jsem prostě evropský běloch s přízvukem a to je v pohodě. Akorát mám velký respekt k kultuře a oni to cítí a v tu chvíli už je to vlastně úplně v pohodě. Hmm. Ale věděl jsem, že budu muset jazyk zvládnout poměrně dobře a taky jsem chtěl, já znám dost lidí, co tam žijou, který prostě v té angličtině jsou jako jiný lidi, protože ten jazyk, jak je to ten primární komunikační prostředek, tak když je omezený, no tak vám to zredukuje i tu osobnost. Takže jsem na to šel tak jako pseudovědecky, já jsem si říkal, jestli neexistují náhodou nějaký třeba seriály americký, který mě v pubertě částečně formovali tady u nás a přišel jsem na dva, byl to Dr. House.
Ano.
A Mesh, což je,
to je, ta lepší
což je pro, mě úplná, pro mě úplná klasika. No, ale ve obou je spousta jazykového yes. humoru, sarkazmu, prostě těchto věcí a myslím si, že částečně mě to formovalo jako osobu tady, nebo aspoň nějaký jazykový repertoár. No a v obojí je to strašně moc materiálu. Jako House je 12 těch sezon, Mesh, toho bylo asi 24, během toho ty lidi prostě zestárli, že jo. No tak jsem si to všechno pořídil a po nocích jsem prostě do 3-4 rána vždycky to sjížděl v té angličtině, když jsem něčeho nerozuměl, tak jsem si to zastavil, v Google si našel, co to znamená, šel jsem takhle dál, no a takhle po nějakém roce si myslím, že jsem se dostal do stavu, kdy jsem schopnej být úplně stejný člověk v češtině i v angličtině.
Ondřej Pivec, varhaník, klávesista je dneska hostem radio. Varhaník a klávesista Ondřej Pivec je dneska hostem Radiožurnálu. Už přes 10 let žije v New Yorku. Bavili jsme se o tom hraní v kostelech v New Yorku. Mluvili jsme o tom, že to je jiné. Jo. Když potom přijde Royal Albert Hall nebo Glastonbury, je v tom hraní v jeho podstatě nějaký rozdíl?
Ve výsledku ne, to orámování je trochu jiný, ale protože je to větší koncept, je to koncert. Ale zrovna třeba, když jste zmínila Royal Albert Hall, to bylo moje první hraní s Gregorym. Zrovna v takovémhle sále, že jo. Já jsem byl
měl
samozřejmě...
Respekt?
No, nervózní jsem byl hlavně. Samozřejmě respekt jsem měl, ale nervózní jsem samozřejmě. to je prostě na jednou koncertní síň obrovská.
Kolik vám bylo, když jste se dostal do Royal Albert Hall?
31.
32. 31, no. Hezky.
Hlavně se mi hodila ta zkušenost toho kostela, že vlastně neexistují předem žádný instrukce a člověk musí podat vynikající výkon. Důsledná příprava. Musíte přijmout ten fakt, že se toho naučíte třeba o 60% víc, než bude potřeba. Ale ono to nevadí, to se vždycky hodí někdy jindy. No a štěstí bylo, že tehdy byly koncerty Gregory Portera na YouTube několik, no a já jsem se to učil z toho YouTube, takže jsem potom tam vplul a bez zkoušky jsem to všechno hrál, oni si mysleli, jak dobře slyším, a já jsem tam všechno uměl předem z těch jejich YouTube.
Já jsem si vždycky myslela, že když jde někdo hrát do Royal Albert Hall, tak je ten playlist a ten repertoár předem daný, že jako víte, co budete hrát.
Vůbec. To znamená, já jsem věděl tu skupinu těch písniček, který Gregory zpívá a z kterých si vybírá. A který si vybere, to už jsem věděl, že musí být na něm, jinak budu za blbce. Vždycky skončí nějakou písničku podle toho, jaký jsou reakce lidí, podle toho, jak se cítí zrovna on, tak vybere. Vlastně mi nikdy nás se vždycky ptají ty promotéři, a co budete hrát, a my se vždycky smějeme, říkáme se Gregoryho po koncertě.
Vyprávějte mi něco o malých momentech, které muzikanta posunou dál. O takových malých momentech, které pak udělají velké věci.
Třeba býval takový jam v klubu Village Underground. Každou neděli a každý pondělí. Ty pondělky byly trochu jednodušší, protože byly míň nároční, nehráli tam tak dobrý muzikanti. V tu neděli hrávali, půlka toho byla kapela od Whitney Houston, bývala, prostě úplně ty nejlepší muzikanti z New Yorku. A v to pondělí to bylo jako furt dobrý, ale trochu volevl níž. A byly to takový jammy, takový R&B jammy pro zpěváky, kam ale šlo přijít i jako muzikant. No a já jsem samozřejmě neznal zase ten repertoár, takže jsem tam chodil měsíce a vyptával jsem se všech lidí na baru, prostě co to je za písničku, tak jsem si to psal, doma jsem se to učil. Když jsem zjistil, že toho je fakt strašně moc, tak jsem začal k tomu přistupovat tak, jak bych k tomu přistupoval tady. Začal jsem si psát takový taháky do telefonu, existuje taková aplikace, do které se dají psát akordické značky. A měl jsem tam prostě třeba 150 těch písniček vypsaných. Neučil jsem se je z paměti. Měl jsem je vypsaný v těch notách, říkal jsem si, to dám, prostě něco se rozhodnou, že budou zpívat, řeknou, zahraju to z toho. No a naběh jsem, a ono toho bylo opravdu strašná tuna, naběh jsem nahoru, zpěvák říká Michael Jackson, Man in the Mirror, a říkám, super, měl jsem to tam, a teď jsem koukal na ty akordy, začal jsem hrát ty akordy. Všichni na mě koukají, říkají, co jako děláš, co to je? To vůbec nejde poznat, ta písnička. Takže jsem šel zase do pytle zpátky z toho pódia. A pak nastoupil ten původní klávesák, co tam byl, a začal hrát, tam je takovej, na začátku takovej klávesový riff, z kterého je to poznat, že to je ta písnička. A v tu chvíli mě došlo, že všechny tyhle ty taháky musím dát pryč. A nezbývá mi nic jiného, než se prostě všechny tyhle ty věci naučit z paměti. Že v té písně není stěžejní odehrát nějaký akordy, ale je stěžejní opravdu zahrát tu písničku, ten klávesový part, jaký tam je, aby to všichni poznali. Když jsem odešel z tohohle toho klubu, tak mi teda bylo hodně nepříjemně. Rozhodl jsem se, že se příšerně opiju. A jak jsem byl v takovým mrzutým rozpoložení, tak jsem ani nevěděl, že jsem vlezl do gay baru. Takže to ještě mělo jako do hru.
Takže modrá ústřice.
Takže to mělo ještě do hru, že jsem tam prostě byl středobodem pozornosti a já jsem všem vysvětloval, že jako já jsem na holky, a oni říkají, to si jako děláš srandu, co sem teda lezeš, jako. Tak jsem ani nedopil to pivo, rychle jsem šel pryč, protože to jsem opravdu udělal chybu, to je samozřejmě nevhodné. Tohle byl malý moment, který mi změnil život, protože jsem pochopil, že všechny taháky musím dát do háje a co nemám v hlavě, tak jako by nebylo.
Varhaník a klávesista Ondřej Pivec je dneska hostem Radiožurnálu. Povídáme si o 10 letech v New Yorku. Jak je těžké tam vybudovat v téhle branži nějaké vztahy?
No,
to asi nebylo hned, že?
Není to hned, není to sranda. Z mnoha důvodů. Za prvý jako cizinec už rovnou je potřeba jakoby mě nevěřit z toho důvodu, že nikdo neví, jestli náhodou za půl roku už nebudu zase pryč, nebudu zpátky tam, odkud jsem přišel. Což je úplně běžný příběh, to se lidem děje. Já jsem za tu dobu, co tam jsem, tak jsem tam zažil několik evropských muzikantů bezvadných, který prostě se vrátili domů z různých důvodů.
A vy jste chtěl utéct někdy?
Z New Yorku?
No.
No, ze začátku několikrát, ale myslím si, že bych pak nechtěl poslouchat tady to, jak jsem to tam nezvládl, tak jsem se prostě to překous. Takže mi jako pomohlo ego moje. Jo. A vyloženě utíct z New Yorku se mi nikdy moc nechtělo, i když poslední dobou musím říct, že trochu tam hudba trpí. Začíná to tam být hodně takový vyhoněný prostě technologickýma firmama a lidma, co mají peníze, a takový ty lidi, co tomu dodávají šťávu a nějakou příchuť, tak se všichni stěhují buď to do LA, protože tam je teplejc, nebo do Nashville, protože je tam levnějc.
Je to v tom budování té komunity a těch vztahů lehčí, když můžete říct, hele, já jsem ten klávesista, co má Grammy za hraní na desce Gregoryho Portera?
To je rozhodně snažší, protože vás rovnou berou vážně. No. Tam je takových moc lidí v New Yorku, že si nikdo nenechá jakoby nic nakecat. Takže vy mu můžete říkat, co chcete, ale dokud se opravdu neprokáže, že to tak je, tak nebo aspoň tohle je moje zkušenost, tak vám moc nevěří. Takže tohle mi strašně samozřejmě zjednodušuje život.
A vy máte ten gramofon, nebo máte nějaký diplom, nebo
já
jak to
diplom,
vypadá?
No, já mám diplom, gramofon má Gregory.
Je New York inspirativní místo?
Každopádně.
A v čem? Každopádně. Která část jako je zajímavá pro vás třeba?
Každá nějak jinak. Jako, nevím, lidi by asi třeba nenapadlo, člověka by nenapadlo jet do New Yorku hledat přírodu, ale vlastně už v Bronxu jsou tak nádherný zahrady a vlastně od Bronxu pak vejíš upstate, úplně nejkrásnější příroda, jakou jsem kdy v životě zažil. Mm-hmm. Pak jsou tam prostě čtvrti se specifickým typem obyvatelstva. Williamsburg třeba vypadá jako v Izraeli, tam jsou jenom ty hasidi, všichni oblečený opravdu v těch dlouhých kabátech, v kloboucích. Inspirativní je to tím, že to má prostě velký grády, všechno je tam větší hluk, ty zvuky jsou jinačí, než na co je člověk zvyklý odsud. Všude jsou pořád nějaký vůně nebo smrady. Prostě je to všechno takový hodně intenzivní a to reflektuje i ta muzika.
Může být New York i strašné místo, když se vám nedaří? Třeba ze začátku, nebo když prostě člověk si říká, tak já tady tu díru do světa neudělám.
New York je poměrně strašné místo, když se vám daří, protože se vás prostě extrahuje... Protože má tu vlastnost, že z vás extrahuje úplně všechny finance, které vyrobíte. Prostě nevím, jak je to možný, ale...
Si nic neušetříte.
Nejde to. V New Yorku to moc nejde.
Jak to?
Nechápu to, taky tomu nerozumím. Potvrdili mi to úplně všichni. New York je prostě typický tím, že když je toho na vás hodně, tak vám toho naloží ještě třikrát tolik.
Rozumím. A přesto stojí za to tam být, no, dělat muziku?
Minimálně prostě... těch 10 let, co jsem tam byl, mi to za to určitě stálo, protože mě to velmi posunulo hudebně, osobně.
Přes 10 let žije v New Yorku Ondřej Pivec. Ty začátky, to musí být docela obtížné, když třeba nemáte žádnou platební historii, nemáte social security number, tak jak jste to tam dělal?
To je všechno, je hlava 22. Odevřít si účet v bance, na to potřebujete důkaz o adrese, který je třeba účet za elektřinu, ale u té elektrárny nedostanete účet, pokud nemáte bankovní konto. Takže to je prostě takový cyklus, jako takže nakonec to dopadlo, takže já jsem ještě tehdy s českým pasem někam jel, kam jako lidi normálně nejezdí, na tu elektrárnu jsem jel a prostě jednu tu bábu jsem tam ukecal.
A takže po Česku, jo?
Normálně po
kytičky.
Česku. No, ale jinak vlastně to žádná sranda není. Potom, já měl to štěstí, že zrovna v době, kdy jsem se tam přistěhoval, začala jedna banka, zavedla kreditní kartu, která byla ale předplacená, čili to nebyla jako kreditka, ale dala jste na to, nevím, $400 a pak jste měla $400 kredit. No a takhle já jsem to dělal půl roku, že jsem takhle jsem složil $400, používal jsem tu kreditku, furt jsem jí splácel a začal jsem si tím budovat ten kredit, tu platební historii. A na základě toho mi pak dali kreditku normální bance někde jinde. A všechno tak po takovýhle kručcích, no, byly takovýhle, ale třeba první byt, pod nájem, tak jsem podepsal roční nájemní smlouvu s tím, že jsem věděl, že povolený pobyt ve státech mám jenom 3 měsíce.
A teď už máte americké občanství, takže už ano. Nemusíte prostě tyhle věci řešit.
Vůbec.
Nejsilnější duchovní zážitek, co se muziky týče, takové to, že jste fakt ulítl někam, nevěděl jste o sobě, ať už jste tu muziku poslouchal, anebo jste ji sám provozoval, dokážete to pojmenovat?
Tohle, když jsem jí poslouchal, tak to určitě bylo v tom klubu Village Underground. Mimo teda kostel, kde se mi to stalo poprvé, když hrál Corey a jeho dva bráchové nevlastní. A potom v tom klubu Village Underground, kde opravdu to je něco, co už se podle mě nikdy nezopakuje. Ten zpěvák, který to vedl, ty Jimmy, bohužel už tady není, odešel na rakovinu plic. Navíc ten klub, z něj udělali teďka stand-up. Sranda na stojáka.
Jo,
takový.
Chodí tam na srandu.
No, což jako je v pohodě, je to škoda, protože to byl nejlepší hudební klub v New Yorku, měli už to za ty léta, oni tam to prostě dělali 20 let a fakt jim o to šlo, takže za ty léta měli vychytaný zvuk po celý místnosti. Měla jste pocit, jako kdybyste vpadla do té desky, do toho alba. Jako úplně člověk tím byl obklopený, hrálo to všechno krásně. Tam se mi několikrát stalo, že jsem prostě úplně ztratil kontrolu nad sebou a byl jsem jak na drogách. Párkrát se mi to stalo taky, když jsem hudbu provozoval, ale to bylo vlastně většinou tím, co dělali ty lidi okolo mě. Že vás to tak strašně vtáhne, že se dostanete do tranzu. A pak, a to je třeba něco, co dlouhodobě hledám, pak se jakoby dostanete do stavu, kdy opravdu nejde zahrát blbě. Ale to se mi stalo fakt jenom několikrát, takovýhle stav. Je o tom kniha, která se jmenuje Flow, ale to jsou všechno takový jako teorie.
Pardon, a Flow to je Mihály Čikeš, Mihály? Tohle, o téhle knize mluvím.
Tohle, ano, přesně tak, no.
Takže to nemají jenom sportovci, ale mají to i muzikanti,
to si myslím, že má kdokoliv,
řezníci, prostě
to má kdokoliv, co něco dělá, no, přesně tak.
A to Flow podle Čikeš Mihályho se dá navodit, dá se to naučit, dá se to natrénovat.
No, dá, no.
Ale to vás nezajímá.
Ale zajímá, samozřejmě. To jo, jenže tam je tolik proměnejch. Ještě si to dovedu představit, že to je snaží, když člověk vystupuje sám. Ale když je to s ostatníma a v prostředí nějakých lidí a je tam tolik proměnejch, tak ono vám to může... Já mám pořád takovýhle přirovnání, ale to je prostě jako přimilování, když něco jako není OK, jako když prostě, já nevím, jsou třeba venku popeláři moc dlouho, jako, tak to prostě nejde.
Vaše přirovnání mě baví, musím říct. Poslední moje otázka, stojí za to...
Už se jich zdržím teďka.
Ne, je to výborný. Stojí za to dát hudbě úplně všechno?
No, myslím si, že aspoň nějakou dobu určitě jo.
To je taková diplomatická odpověď.
No, je to diplomatická odpověď, protože znám spoustu lidí, kterým to zničilo život, když tomu dali úplně všechno. Myslím si, že je to dobrý, ano, odevzdat se tomu úplně, ale mít to taky trochu pod kontrolou. Jinak vás to může taky zničit.
Skladatel, aranžér, klávesista, varhaník Ondřej Pivec, dneska host Radiožurnálu. Děkuju, že jste nám pomohl mnohé pochopit. Děkuju za návštěvu a ať se vám daří.
Já moc děkuju za pozvání, mějte se fajn.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.